2 от мястото на събитието. Вие слушате Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, която се проведе на 25 ноември.
Ще ви предложа дневния ред, който комисията ще работи на днешното заседание. Точка 1. Представане, обсъждане и приемане на становище по проект на декларация по повод терористичните атаки в Париж и необходимостта от активизиране на усилията за противодействие и изкореняване на тероризма, номер 554-03-14, внесен от Кирил Петров Цочев и група народни представители на 18 ноември 2015 година. Точка 2. Изслушване на госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси. И точка 3. Разни. Други предложения, колеги, по дневния ред имате ли? Господин Тошев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз има две процедурни възможности пред нас да приемем дневния ред и да след това да го коригираме или да не приемем в този вид дневния ред. Аз предлагам сега да си кажа мотивите за отпадане на точка първа от дневния ред с цялото ми уважение към вносителите, колегите от АБВ, 10 човека. Аргументите са два. Първият е, че водеща комисия е комисията по външна политика, която и за тази седмица не си е включила тази точка в дневния ред. Не би трябвало ние да заседаваме и да размишляваме по точката, преди да чуем мнението на нашите колеги, които все пак контактуват директно с външно министерство, и на практика не е правилно ние да вземем отношение. Второ, колегите съвсем актуално са внесли това предложение. Аз виждам, че то е разпоредено от председателката на 18-11. За съжаление, динамиката на събитията е така, че на 25-11 ситуацията е коренно различна. И аз бих желал да взема отношение конкретно по всяка една от точките, които колегите предлагат да приемем в тази декларация, за да бъда максимално обоснован и да бъда максимално добре разбран от името на нашата група, защо ние предлагаме да отпадне за днешното заседание тази точка от нашия дневен ред. Първо, преамбюла е добре написан. Той е въвеждащата част. Аз няма да му правя анализ на него, защото все пак той има стойност наистина на преамбюл и няма смисъл да се анализира точка по точка. Но второ, започвам в това, което се предлага като декларативната част на документа. Първа точка – подкрепяне на максимално сътрудничество и обединяване на усилията в борба за тероризма, включително чрез създаване на еди какво си и така нататък, вече сме след събитията. Такова нещо, имаше реакции, аз не съм сигурен в хронологията на времето, но мисля, че те бяха паралелно с датите и часовете, когато, казвам и часовете, защото в този случай часовете са важни, часовете, когато е внасена тази декларация. Второ, заявяваме готовност за нещо, което ние сме да го декларирали, подписали преди 11 и преди 8 години и за работа в НАТО, и за работа в Европейския съюз. Така че втора точка е добра, но тя общо взето не носи кой знае какъв смисъл. Третата точка, не искам да бъда ироничен, не искам да бъда и заядлив, искам правилно да бъда разбран. За силата на диалога с Русия точно след вчерашния ден звучи недобре и от политическа, и от дипломатическа, от която и да е гледна точка. Нека големите да се разберат какъв ще бъде диалога с Русия, защото ние знаем за спешни заседания на НАТО, знаем за изявление на американския президент, знаем, че се сблъскаха две велики сили, каквито са въоръжени сили, каквито са Турция и Русия, и не бива точно по този начин ние в Европейската комисия на българския парламент да инициираме такъв документ. Четвърта точка, тя в същия дух да призовем САЩ и Русия. Те се призоваха едни с други, само че вече изместиха плоскостта на разговорите съвсем на друго равнище и по друг начин си разговарят след вчерашните събития с самолета, с вертолета, с спасяването на реците и така нататък. Пета точка е добра, но след като половината европейски държави декларативно водещи им политици казаха, че затварят граници за бежанци, ние сега да настояваме за по-равномерно разпределение, това дали е толкова актуално, да окуражаваме правителството, след като сме му дали в шеста точка мандат да води тези преговори и изработен механизъм и дори имаме точно бройки, точно какви трябва да бъдат хората, които ще бъдат разселени на българска територия, не до там категорично, а седма точка няма да коментирам. Благодаря. Това са ми мотивите, предлагам точката, тази точка не е наред да отпадне.
Обратно процедурно предложение има ли? Ако няма, да гласуваме предложението на господин Тошев за отпадане на точка първа от днешния ни дневен ред, който е за, моля да гласува. Десет за, против? Един. Въздържали се? Няма. Значи точка първа от дневния ни ред отпада, така че ще помоля да приемем следния дневен ред. Точка 2 – изслушване на госпожа Меглена Кунева, и точка 3 – разни. Който е съгласен с така останалия за гласуване дневен ред, моля да гласува. Който е за? Против? Въздържали се? Господин Иванов, гласувате ли някак или не?
Въздържал се.
Благодаря. Така. Моля. Господин Вигенин, разбира се.
Понеже я няма госпожа Кунева, може би дори извън протокол, но наистина, може би трябва да обърнем внимание на госпожа Цачева. Смятам, че подобен тип декларации не би следвало да се разглеждат във втора комисия, и то Европейската, т.е. Комисията по европейски въпроси. Според мен това си е чисто външнополитически въпрос, основна комисия, външната, там се коментират всички тези неща. За пръв път виждам всъщност подобна декларация да се разпредели на нашата комисия. Може би от името на комисията, от гледна точка на решението, което взехме да отпадне от дневния ред, да направим едно предложение до госпожа Цачева, може би дори не и неформално, такъв тип декларации просто да не бъдат разпределени в нашата комисия, за да избегнем подобни дискусии.
Благодаря ви, господин Вигенин. Мисля, че както стана видно, всички мислиме еднакво по тази тема. В разпореждането на госпожа Цачева няма водеща комисия, просто тази декларация е разпределена на двете комисии. Вероятно мотивът е това, че се споменава нееднократно Европейски съюз, Европейската комисия, и това е един от мотивите. Господин Данчев ще обърне внимание на госпожа Цачева, аз ще му предам. Мисля, че госпожа Кунева ще дойде всеки момент. Да, ако нямате нищо против, докато пристигне тя, да си кажем точка разни, какво включва всъщност. На 2 декември няма да има заседание на комисията. Това е първата част на точка разни, тъй като знаете всички, че ще гледаме бюджета на Република България с удължено заседание и насериозно да обявяваме комисия. Към точка разни, второто, което бих искала да ви съобщя, тук ще го препотвърдят и депутатите от съответните избирателни райони, че предвиденото работно посещение в Северо-Западна България, което коментирахме, мисля, на две заседания на комисията, което беше предвидено за периода 12-14 декември, ще се отложи за следващата година. Повода за това е събиране, мисля, на Сдружението на общините, господин Тошев, което е национално, така че хората, заради които отиваме на това изнесено заседание, просто няма да са в съответните населени места. Имаш думата.
Аз благодаря. Тук от Видин специално сме трима, от Видинския многомандатен избирателен пети район, сме трима. Добре дошли, госпожо вицепремиер. Ние влязахме в точка разни, докато ви изчакаме, вие сте перфектно точна. Не ви хваля, просто ви благодаря. Трима сме в тази комисия. Случайно, и аз бих искал, госпожа председател, чрез вас да обърна внимание на ръководството на комисията, може би на ръководството на комисията, не на техническия състав, да се приглежда, когато се правят такива заседания, които касаят нашата комисия, свързана в времеви отрязък по-голем от един ден, да се приглеждат календара на събитията на основните наши институции в България, защото сега, ако не бях случайно разбрал в понеделник от един от общинските кметове във Видин, че на същите дати, 12 и 13, е свикано и то отдавна Национално сдружение на общините, на което присъстват ново избраните общински кметове, ново избраните председатели на общински съвети, ние щяхме да отидем там и да проведем на практика едно формално заседание. Защото специално за Видин нашата идея на тримата депутати тук от Видинска област беше, както е по дневен ред, да поканим, не само да поканим кметовете, а да инициираме един смислен разговор по теми, касаещи региона, свързани с националните европейските програми. И при това положение аз благодаря от друга страна на ръководство на комисията, че взехте това решение анхок и ние предотвратихме едно формално губене на времето на хората от комисията. Позволявам си тук отново да призова ръководство на комисията тази среща непосредствено след празниците за Коледа и Нова година да бъде инициирана отново. Дори ако можем преди това да определим някакви дати, вече са гласувани, може би по-добре обмислени, защото все пак касае голям брой хора и организацията в три области за три дни не е лека, чисто технически. Но срещата е очаквана на комисията с региона, така че се надявам да се проведе скоро време. Благодаря.
Ами аз мисля, че всички сме ненарушни в това, че трябва да се проведе тази среща, просто трябва да утвърдим датите, в които ще бъде. Ние тази идея, знаете, че имаме много отдавна и сме обещали всъщност на областните управители, които присъстваха на една наша среща тук, това да се случи, така че мисля, че ръководството на комисията ще предприеме действия по определяне на времевата рамка, в която ще се проведе тази всъщност среща, дискусия по-скоро, нашето изнесено заседание. Добър ден, госпожо Кунева, благодаря ви и аз за точността. По втора точка от дневния ред, наши гости днес са госпожа Миглена Кунева, мисля, че няма нужда от представяне, заместник министър председател по координацията на европейските политики и институционалните въпроси, Яна Дочева, съветник към кабинета на заместник министър председателя, Мила Попова, съветник към кабинета на заместник министър председателя и Антоанета Георгиева, парламентарен секретар. Как предпочитате да протече нашата среща с въпроси от наша страна и отговори от ваша, или вие имате нещо важно, ценно, което ще ни споделите?
Винаги е по-лесно с въпроси и отговори, честно казано. Добре. Но мога да ви кажа и до къде сме в момента и може би предварително да ви поканя утре в 11 часа. Започва в Гранд Хотела, започва една наша важна конференция, свързана с председателството. Повечето от вас вероятно помнят Дмитри Скуркулас, който беше шеф на мисията тук на Европейската комисия. Той ще бъде основен лектор. Всъщност сме го поканили за два дена да бъде в България, в София. Първата част ще е публична, след това след обед утре и на следващия ден в петък ще направим срещата с екипа на председателството с много конкретни въпроси, които сме си набелязали. Господин Куркулас беше европейски министър по времето на гръцкото председателство, има много дълъг стаж в Европейската комисия, дипломат от кариерата най-напред от Гърция, след това години наред в Европейската комисия. Тъй като е вече в пенсионна възраст, той не е на работа в комисията и може да бъде, за наша радост, може да бъде ползван като много важен съветник за нашето председателство. По време на председателството, гръцкото председателство, гърците бяха в сериозна криза, знаете. Въпреки това, казвам го от така лично наблюдение, председателството им беше много добро. Просто никъде не поддаде. Освен това успя да го направи за много малко пари. Той беше поканен обратно от гръцкото правителство от комисията, от неговата позиция на заместник генерален директор на разширяване и всъщност тогава реши да напусне комисията, да се пенсионира и да се върне за този кратък период от време в гръцката политика. Бих била много щастлива, ако успеем да го задържим като съветник за нашето председателство. Имам предвид още няколко души, които са с много добър международен опит, включително и бивши комисари, големи имена в европейската политика. И смятам, че това ще даде допълнително ускорение. Освен това, едно от нещата, последното ни виждане до сега, което се случи, е, че този въпросник, който бяхме изпратили до всички министерства, за да дадат отговор за административния си капацитет, не само, че са получени обратно отговорите, само искам да ви кажа, че това са 41 структури, министерства и ведомства, а и те са обработени, има доклад, т.е. нямаме повече какво да чакаме, за да направим плана за обучение, но не само за обучение. Ние имаме възможност да изпратим експерти и на стаж и също за тези, които са second national experts, които са изпратени в европейските институции, също би било много, много добре. Определени са буквално поименно лицата. 894 са определени поименно. От тях 135 души са предложения за председатели на подготвителните органи на съвета. Трябва да се предложат лица за още 33 позиции, в повечето случаи председатели или заместни председатели на подготвителните органи. И в постоянното представителство сме идентифицирали, че трябва да бъдат изпратени още 72 служители. Изготвени са методики за оценка на професионалните качества, пилотни обучителни курсове вече са направени, около 300 души до края на годината ще са минали през тези курсове. Това е, което се е случило от последната ни среща и готова вече огледа и оценката на предварително определените обекти, където вероятно ще се вземе решение от Министерския съвет да се провежда председателството. Има доклад, той още не е гледан от Министерския съвет, но това ще бъде част от НДК. Към това клонят експертите. Народното събрание също има своите, така да се каже, изисквания, защото вие ще бъдете средище на много събития и аз разговарям с госпожа Цачева, буквално няма зала, където да се съберат, така че в бюджета, вие го гледате и в момента, има предвидени средства, които ще бъдат в продължение на 3 години. Тъй като аз нямам администрация, аз много държа на доброто сътрудничество с Министерство на финансите и всеки разход, който се иска, ще бъде мотивиран пред Министерство на финансите и те ще отпускат средства и ще следят за тяхното добро разходване. Разбира се, аз ще имам ангажимента да мина тази първа мотивационна фаза, а те вече ще гледат от финансова гледна точка как стоят нещата. Това е накратко, може би наистина да минем в режим на въпроси и отговори.
Благодаря ви, госпожо Конева. Колеги, имате думата за въпроси към госпожа Конева. Нямате въпроси ли или беше достатъчно изчерпателно? Аз мисля, че това, което ни предстои, е много сериозно. Някои от нас са вече трети парламент тук и знаят, че председателството е доста голяма хапка в кавички и тя иска усилия от всички. Аз ви благодаря, че сте стартирали толкова успешно вече. Но все пак ще ви помоля за някакви въпроси, ако имате да питате господин Тошев.
Мен днеска ми, защото
днеска ти е ден.
Да говоря. Госпожо вице-премьер, знаем, че председателството винаги е в тройка. До сега говорим само за старта и първоначалните действия на българската част от председателството. Да ни разкажете малко по-подробно за стиковката и за взаимодействието на останалите две държави.
Ние направихме среща с нашите естонски колеги, бяхме ги поканили тук и те изнесоха, техният координатор изнесе една лекция специално по отношение на подготовката на администрацията. С британците ще имаме среща. Ред е да дойдат те тук. Тя е правена преди аз да поема тази позиция. Правена такава среща в България. Разбира се, техният основен фокус е промяната на Лисабонския договор според така техните очаквания и референдума, който ще бъде до година. Аз предполагам, че ще има и посещение на високо ниво, защото Дейвид Камерън прави такъв тур по столиците, за да може да убеди европейските лидери достатъчно отрано да го подкрепят в идеите му за промяна на Лисабонския договор. Ние имаме среща председателството през януари. Надявам се, че Великобритания ще може, защото сега беше отлагано заради така техните... Ето, 21 януари е потвърдена срещата на тройката. И тя успяхме да задържим да е тук в София. Ние имаме доклад за приоритетите за българското председателство, но честно да ви кажа, това в момента не е най-спешният въпрос. Най-спешният въпрос за мен е логистиката, преводачите, колите, местата, където ще има срещи, сигурността, минаването на проверка на хората, които ще бъдат в техническия персонал. Иначе приоритетите, те са част от 10-те приоритета на комисията. Те покриват достатъчно голям обем въпроси. Великобритания много настоява за конкурентоспособност. Знаете, че тя отново ще премести и при договорите ще премести повече тежестта върху икономиката и върху вътрешния пазар. Още повече, че сега излиза и големия преглед на вътрешния пазар. Изключително интересна и важна тема, без съмнение. Но аз съм готова да се обзаложа, че основната тема ще бъде сигурност и миграция до 2018 година включително. Така че това е ситуацията към момента. Разбира се, вие ще участвате абсолютно равноправно. Националните приоритети за българското председателство са национални именно за това, защото участват всички институции. Смятам така да го направим. Част от изводите, които са в административния капацитет, че за голямо съжаление ние нямаме изпратени експерти наши, национални, за което трябва да се отделят пари от българския бюджет, но те се връщат стократно после. В области като околна среда, като малки и средни предприятия, дори като вътрешен пазар. Най-много изпратени национални експерти има в областта на отбраната. Но в тези сфери, които са и енергетиката също нямаме. Значи, ако ние от сега успеем да направим така, че да изпратим национални експерти в службите на комисията за определен период от време, обикновено това е 2 години, и след това да сме сигурни, че те ще се върнат в България и ще продължат да работят поне 5 години още в страната, това ще бъде много, много важно. Господин Чобанов знае, че митниците са доста напред в това. Ние имаме 15 експерта, които са изпратени от митниците, но примерно в малки и средни предприятия нямаме. А твърдим, че това ще бъде много важна тема и тя е важна наистина. Малко се отклоних от вашия въпрос. Значи на 21 януари първа среща тук в София за приоритетите на председателството, заявено от страна на Великобритания конкурентоспособност, заявено от страна на Естония дигитална икономика. Мога да кажа, че в Министерски съвет разбирането за приоритета енергетика е също отчетливо. Но, повтарям, за мен миграция, убежище, сигурност са очевидните кандидати за политически приоритети.
Добре ви, госпожо Комонева. Господин Анастасов, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо вицепремиер, тъй като и колегата спомена за тройката, за председателството, неминуемо допускам, че една от темите, която Великобритания ще иска да постави като общ приоритет на тройката, е институционалната реформа на Европейския съюз. Това е бавен процес, нищо чудно да стигне до 2018 година. Има ли някаква дори междинна позиция на правителство по отношение на предложенията, които е направил Дейвид Камерън? Той ги направи съответно и в Европейския парламент и пред съвета на министрите. И виждаме ли общи точки с предложението на Великобритания за институционална реформа на Европейския съюз? Благодаря ви.
Министър-председателят на Великобритания изпрати едно писмо, което беше обвиняван от, и отвън и отвътре, че писмото е много общо, то съдържа 5 направления за реформи и е толкова неконкретно, че не може по него да се вземе отношение. За това нито една страна членка не е взела отношение по предложенията на Камерън. Знаете, че този въпрос се води все пак от съвета, тъй като според Лисабонския договор ние имаме Европейски съвет, който е новия орган, и това намалява собствените интервенции на страните. Те трябва да се консолидират в Европейски съвет. Затова не мога да ви кажа в момента кое България е готова да подкрепи. Но поемам риска да ви кажа какво аз смятам, че ще отпадне от неговите предложения. Най-напред, нищо свързано с ограничаване свободното придвижване на на хора и специално за работа, това е разделителна линия, особено за Източна Европа. Сигурно ще има известни корекции по отношение на схемите за социални осигуровки, колко дълго време можеш да бъдеш, това е преди да започнеш да получаваш помощи, това вероятно е така, но да бъдат разделени семейства, да има ограничения за свободното движение на хора и специално на работници, това няма да мине. Впрочем, чака се едно дело, което тази седмица трябва да приключи пред Европейския съюз, което ще внесе допълнителна яснота. Тъй като Европейския съвет, който ще бъде на 18 и 19 декември, тогава ще се гледа така наречения Брекзит и въпросите, които Камерън поставя. До тогава всяка страна членка ще замине с някаква предварителна нагласа и Министерския съвет ще направи, съвета по европейски въпроси, който председателствам, ще направи, така да се каже, скелет на изказването, но това е много начална фаза. След този съвет вече, когато е дадена общата картина, смятам, че можем да обсъдим заедно с вас кое работи за усъвършенстването на Европейския съюз и кое не до там. Примерно въпроси като излизане на хартата за човешките права, което беше един от големите плюсове на Лисабонския договор, излизането и от институционалната рамка, аз мятам, че едва ли ще има връщане в тази посока. Цялата работа е да се направи баланса така, че да изглежда, че Великобритания е успокоила евроскептиците. Например, една част от решенията да минават през националните парламенти. Това е идея, която си струва да бъде обсъдена и да бъде обсъдена със сериозност. Още повече, че така наречените червени картони, които националните парламенти могат да дават, това беше да. Така че стъпка в тази посока е направено. Но всичко това, което прави Европейския съюз само пазар, без да има политическа логика и скелет на съществуването му, това нямаме интерес. Това не смятам, че България би подкрепила. До тук нито една политическа партия не е дала заявка в тази посока, че Съюза трябва да се дезинтегрира и да се връщаме към по-старите форми. Но Великобритания, знаете, че е много силен движещ локомотив по отношение на вътрешния пазар и това трябва да се използва.
Имате допълващ въпрос?
Да. Той е свързан по-скоро с засилване ролята на националните парламенти. Знаем, че има различни форми на политическа интеграция. По никакъв начин не поставяме под въпрос. Става дума за организацията. Обсъждали сте въпроса за засилване ролята на националните парламенти?
Ако имате предвид в Българския министерски съвет, не е до сега такава дискусия не е имало, но можем да я проведем с вас. Нямам нищо против в нашата комисия да проведем дискусия по предложенията на усъвършенстване на договора или преразглеждане на договора, или както искате вие направете. Можем да поканим, разбира се, и британския посланник, британската посланичка. Тя може да изясни какво има предвид нейното правителство и вие да останете в собствена дискусия на тази тема, която ще стане интегрална част от национална позиция. Аз смятам, че това е много разумно. Всъщност, националните парламенти за мен, поне в моето разбиране, не са ренационализация на власт, а са по-скоро приближаване на най-важните въпроси до хората, които са директно избирани. Винаги съм била за това.
Предложението е много добро.
Нали? Можем да го направим.
Водихме подобни дискусии в парламента, наречени европейски разговори. В предишни парламенти мисля, че имаше смисъл от всичко това, което се правише. Сега ще дам думата на господин Вигенин, след това на господин Чубанов.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, преди да се задам въпросите, няколко думи с оглед и на последното казано за дискусиите. Смятам, че състоянието, в което се намира в момента Европейския съюз, определено дава поводи за тревога, защото вярно е, че от една страна може да се окаже, че това са просто временни турбуленции и нещата така ще се върнат в нормалното си русло, но на мен ми се струва, че по-скоро навлизаме в период, в който много основополагащи принципи на Европейския съюз все по-силно ще бъдат поставени под съмнение и до периода на българското председателство тази дискусия или дебат вътре в Европейския съюз може да придобие характер, който значително ще затрудни нашата работа и въобще работата на тройката. И в този смисъл ние да се надяваме на най-доброто, но да се готвим за най-лошото. Защото в края на краища може да се окаже, че председателство на Европейския съюз в тройка, в която една страна е решила да напусне. Нищо чудно, в един момент пък докато наблюдаваме събитията в Великобритания и чакаме какво ще решат там, да ни изненада някоя друга страна членка. В никакъв случай не искам да звучи пораженчески. Аз вярвам в Европейския съюз и каквото зависи бих направил да го укрепим, да покажем на гражданите, че то е система, която е в интерес на България. Но и в тази връзка смятам, че има нужда от повече дискусии по тази тема, повече положителни новини и то, според мен, трябва да го зададе и българския парламент. Защото твърде много станаха тези, които говорят негативно за Европейския съюз, поставят го под съмнение. Това е целенасочена политика и пропаганда, а в отговор, включително и правителството и премиера персонално, предпочита най-често или да не взима отношение, или да говори обо и уклончиво, а пък според мен е дошъл момента, в който нещата, за които сме се борили толкова години, трябва да бъдат защитавани по-активно. И тук опозицията, съжаление, има много по-малко възможности поради спецификата на цялостната среда, отколкото управляващите. Моят въпрос, те са два всъщност и са по-скоро свързани. Първо искам да попитам, за съжаление така се получи, няма възможност да участвам в заседанието на комисията, на което беше разглеждан бюджета, но все пак от вас най-добре може да получим информация какво всъщност предвижда бюджета за следващата година по отношение на председателството. Има ли специфичен ресурс, който е заделен, защото 2016 вече е доста близо и има ли нещо, което все още можем да направим, за да ви помогнем? Тук мисля, че всички колеги от всички партии биха били склонни да подкрепят предложения, които и в пленарна зала, които да подпомогнат вашата работа в подготовка на председателството. И втория въпрос е малко по-технически. Тук и господин Чубанов може да помогне сигурно, но така един от дебатите, които водихме с Министерството на финансите на различни равнища, беше свързан с това, че министерствата нямат стимул и интерес да изпращат свои представители за участие в различните формати и работни групи на съвета. Като основната причина е, че тези средства се възстановяват за командировките, но в следващата бюджетна година и на практика става така, че министерствата нямат ресурс да изпращат тези хора. Всъщност участието на представителите от България, експертите от България, смятам, че е много важен елемент от подготовката, която на практика ще ни е безплатна, защото съвета ги възстановява тези средства, ако сме ги реализирали. Но от друга страна министерствата просто не са стимулирани да го направят това нещо. Ние коментирахме тогава възможността евентуално тези средства авансово да бъдат залагани и след това, т.е. да се намери подходяща схема, по която да се даде ясно, че това са средства предвидени само единствено за това и те след това ще бъдат възстановени. Но като говорим за подготовка на кадри, смятам, че това е много важен въпрос. Не знам дали за до година може да го направим наистина, но поне за 2017 това трябва да бъде така решено по някакъв начин. Защото именно по този начин участието на българските експерти в тези работни групи им дава по-широка представа. Сега се получава така, че тук се пишат едни становища, а там в работните групи участват представителите, които са в постоянното представителство и се къса връзката. И не сме и достатъчно ефективни, защото тия, които пишат становищата тук, на практика не знаят точно как тече процеса там най-често. Това беше другия въпрос, който имам и благодаря за участието. Аз ще присъствам утре на конференцията и се надявам да имаме повече поводи да коментираме тези въпроси около Европейския съюз в една така по-положителна и конструктивна посока. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Надявам се, че това ще бъде в рамките на полушегата. Но ако нещо, не дай Боже, се случи с референдума на Великобритания, Малта ще има една година председателство. Тоест, тя ще замести Великобритания, защото е предишно председателство. Като си има предвид, че това е една от най-малките държави, може би най-малката в Европейския съюз, ще бъде изключително необичайно. Да, наистина, не са най-лесните времена за Съюза. И аз действително разчитам на подкрепата на всички парламентарни групи. Още повече, че имайте предвид, по време на нашето председателство ще има редовни избори. Което означава, че това ще бъде едно от председателствата, които ще бъдат записани в историята на председателствата, както е била една Полша, например, както е била една Чехия, например. Тоест, това няма да е лесно. Словакия прави една предварителна, така да се каже, декларация, че председателството няма да бъде смущавано от никакви междупартийни сблъсъци. Аз мисля, че ако вие подкрепите тази идея, е добре и българското председателство да разчита на такава общо парламентарна подкрепа. По въпроса за бюджета, имаме бюджетна линия. Тази бюджетна линия е 50 милиона лева. От тях обаче огромната част ще отидат за започването на проучвания за сгради, в смисъл проучвания като техническа проектиране и се надявам да започнат и някои дейности. Аз искам да подчертая, че сградите, които са свързани с председателството, които председателството ще вземе, ще има място, по никакъв начин не могат да се свързват с това колко е скъпо българското председателство. Защото те не са присъщи разходи за председателството. Те не са преводи, не са коли, не са семинари, не са обучения и така нататък. Ако ние имахме добра сграда, просто щяхме да имаме добра сграда и нямаше изобщо сега да става въпрос за това. А че София трябва да има и страната трябва да има едно такова пространство, факт. Но това не е същински разход за председателството. Просто обаче българският бюджет с всичките му така особености на 2016 година трябва да предвиди пари и затова посоката за изразходване на тези средства за сгради някакси механично се пришива към председателството. Моята задача е все пак да има повече средства, свързани с обучение и с администрацията, което е факт. Тези средства са ето тук е записано, наемане, възнаграждение, обучение на служители, организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и други дейности, насочени към осигуряване на своевременна и ефективна подготовка на председателството. Подчертавам, че това е линия в бюджета. Тоест няма едни средства, които ако не ги докажеш, все едно, така да се каже, ти се полагат. И аз предпочитам да е така, защото парите в държавата и без това не са много и трябва всеки лев буквално да се цени. Сградите, които са, които по всяка вероятно ще бъдат адаптирани, е НДК, резиденция Бояна, сградата на Народното събрание, това е до тук. Тези сгради се нуждаят от ремонт, защото знаем, че нито една от тях не е в добро състояние. Холандия прави председателството си в Морския музей, но ние нямаме такава сграда в България. Просто няма къде да се направи председателството. Другия ви въпрос за стажовете е абсолютно коректен. Аз смятам, че във всеки един кабинет на министър, в политическите кабинети, трябва да има човек, който заместник министър или който министър определи, който да отговаря за председателството на политическо ниво. И разбира се, главните секретари. Главните секретари предстои да направят посещение в Брюксел. То беше всъщност отложено, защото ситуацията там е такава, че не бих искала да поставя някой в риск. От тях също зависи много. От главните секретари, точно това, което вие казвате, да се предвиди, че сега трябват едни средства, но до година тези средства ще се върнат, това е повече от разбираемо. В Европейската комисия работят и доста българи, 10 от тях ще можем да вземем, така да се каже, безплатно, обратно в председателството, българското председателство, като имам предвид качеството на една част от хората, които познавам отблизо, мисля, че това ще бъде много важно. Примерно триалог. Това е една много трудна, много трудна материя, но един от директорите, българин, направи цялото социално законодателство през триалог и изключително опитна в тази област. Това е най-много пари. Следващата година ще отидат за сгради, за мое, бих казала, голямо неудоволствие. Но няма как.
Благодаря ви, господин Чобанов.
Да, благодаря. Уважаема госпожо вице-премиер, уважаеми дами и господа. Значи първо ще взема отношение по това, което господин Вигенин сподели. Наистина ние не използваме оптимално възможностите, които имаме и по линия на парите, които така или иначе се възстановяват. Причините, разбира се, за това са и в процеса на планиране. Ако някой има ясен приоритет и знание и намерение да знае точно колко човека, как и къде трябва да изпрати, разбира се, че това тук не става въпрос за някакви колосални средства и нали не е толкова голям проблем на един бюджет да ги осигури. Това не са наистина средства, които си заслужава, нали, по този начин да кажем, че поради това, че бюджета не ги осигурява, те не се използват оптимално. Явно този процес е прекъснат някъде в миналото и наистина може би няма стимул в момента това да се случва, но в самия факт, че предната година се възстановяват така или иначе пари, това значи, че някакви пари постъпват, които могат да бъдат, нали, грубо казано, най-елементарно казано, въпреки че, нали, не е съвсем точна връзка, използвани и през следващата година. Т.е. така или иначе през 2016, примерно, като постъпят около 1 300 000 евро, могат да бъдат, които са възстановени от 2015-та, груба сметка, те могат да бъдат използвани самата 2016-та, да се намери начин това да стане, че ще има възможност да се направи. Но всичко е въпрос на планиране. Това, което каза и госпожа Кунева, е наистина и въпроси на главни секретари и на някакви членове на политически кабинети, които ясно да се дават сметка какво точно ни предстои и да се организират нещата така, че да се случват по какъвто начин трябва. От тази гледна точка, каква е идеята, тъй като така или иначе ще се стимулират по някакъв начин, ще обучим хора, но как ще ги задържим и ще сме сигурни, че от тогава ще останат при нас. Правим ли нещо в тази посока, изобщо може ли заедно да измислим нещо, което да направим, тъй като това ще са хора, които наистина ще се квалифицират и допълнително, относително и бързо, и тогава за тях по естествен начин може да възникне идеята, за съжаление, да не останат точно през този период, когато най-много не трябва. Така че трябва да мислим и за механизми как да задържим точно тези високо квалифицирани хора и експерти. А иначе, другия ми въпрос по линия, така или иначе засегнахме въпроса за евентуални приоритети. Разсъждава ли се, има ли нагласа в българското правителство да разсъждаваме и по линия на евентуален приоритет разширяване на Европейския съюз през този период? Мислим ли за това, можем ли да се обединим и с останалите колеги, разбира се, тук, че една от възможности Европейския съюз да отговори на всички предизвикателства, не да се затваря в себе си и да мисли на какви по-малки шенгени да се дели, а как да се разшири така, че да увеличи и сферата си на влияние и възможността този цивилизационен, така или иначе вече избор, който сме направили, да се пренесе най-малкото по линия на Западните Балкани, да кажем, които са най-близо до нас, което да увеличи и нашата роля де-факто в Европейския съюз, тъй като смятам, че с капацитета, който сме натрупали всички тези години, можем да бъдем полезни на тези страни, ако използваме ефективно тези възможности. Благодаря.
Имате думата, госпожо.
Благодаря ви. Втория въпрос ми се струва по-кратък за отговор. Да, това е в приоритетите, които и Външно министерство посочи, и аз напълно заставам зад подобен приоритет. Както се казва, за България това някакси върви и без да се каже. Още повече, че страната ни е била последователен поддръжник на разширяването. Редица причини, включително и това, че не е добре ние да сме само с две граници, с Гърция и с Румъния. Просто за нашата сигурност, за икономиката ни е много по-добре и региона да е спокойни, и икономическото развитие да се усили по този начин. Другия въпрос. Ние сме работили с вас, господин Чобанов, и вие знаете, че обикновено Министерство на финансите реагира, като казвам и добре ще се съгласиме с така нареченото допълнително материално стимулиране. Самата аз по време на преговорите много настоявах и действително преговорния екип беше с допълнително материално стимулиране. Но аз мисля, че този етап е отминал. Не че го подценявам. Разбира се, че това са хора, които имат чудесна квалификация и тя трябва да бъде по съответния начин отразена. Но тук става въпрос за една по-всеобхватна мотивационна програма, върху която работим. Всъщност да мотивираш хората е много важно. И то не минава само през средства. Ще бъдат поканени да работят хора, които ще бъдат буквално в рамките на 2 години. Една голяма част от тях, аз съм говорила и с мои колеги, примерно в Ирландия, моя колега каза, сърцето ни кървеше, когато трябваше да ги освободим, но ние просто нямахме нужда от толкова хора, колкото имахме за председателството. Това са обаче обучени кадри и според мен е много важно да се намери начин това да се зачита, тези 2 години да се зачитат за стъпало в кариерата на държавен служител, ако те решат в някакъв период от живота си, че ще бъдат изкушени от развитието на кариерата си в тази посока. Аз мисля, че ротацията, която се извършва в Брюксел, защото това са хора ориентирани към европейските политики, за тях е много важно да могат да отидат не просто на стаж, а да бъдат това, което се нарича Seconded National Expert, и да има достатъчен обмен, да има кръвообращение в нашата административна система, защото иначе действително, ако не знаеш как работи Брюксел, няма да бъдеш достатъчно ефективен в София. А ако не знаеш как работи София, няма да бъдеш достатъчно ефективен в Брюксел. Това е една много голяма тема. Изобщо как се грижим за хората, които знаят и как осигуряваме кариерното им развитие. Има много какво да даде българската администрация в тази посока и аз се надявам, че председателството ни ще бъде ускорител за намиране на решение на проблеми, които от години не се решават, за справедливото оценяване на кадрите в българската администрация. Адекватно, справедливо, възможност за растеж, а не на всеки го поравно и в последна сметка загуба на мотивацията. Но това е наистина сериозен въпрос.
Благодаря. Други въпроси имате ли, колеги? Госпожо Кунева, аз имам един въпрос, който е малко извън темата на българското председателство. В Рим в началото на този месец 4 председатели на европейски парламенти, говорим за Италия, Франция, Германия и Люксембург, подготвиха една декларация, по която най-вероятно ще трябва да се произнесе и българския парламент. Темата на тази декларация е по-голяма европейска интеграция, пътят напред. Декларацията е отворена, но всъщност тя е отворена до толкова, доколкото местните парламенти, националните парламенти могат да се произнесат с поне дали да я подпишат, подкрепят или не, а не да правят промени в текста. Декларацията касае основните предизвикателства пред Европейския съюз, миграцията, бежанската вълна, темата, която преди малко коментирахме, за разширяване на Европейския съюз или против какво. Мислите вие по този повод, запознати ли сте с тази декларация? Все пак държавата ни трябва да има някаква позиция и мисля, че ние сме хората, които трябва да я знаем.
Ето това ще се окаже, че пример за това, че трябва да усъвършенстваме координацията си, защото не съм запозната. Не е изпращана, не е пристигала от парламента към мен. Сега не е добре сега да импровизирам върху нея.
Да, разбира се. Значи, вероятно тя ще се гледа и в нашите две комисии, външна и по въпросите по европейските въпроси, така че ако я нямате, наистина е хубаво да си я препратим, за да може да имаме някакво общо становище, което е важно за България в този, особено в този момент.
От Рим сме получавали такава грама и информация.
Така че и аз ще имам грижата да ви препратим текста на тази декларация. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Благодаря на госпожа Конева за изчерпателните отговори. Закривам днешното заседание.
Вие слушахте Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, която се проведе на 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.